Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de Bogdan Alexandru Stănescu. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând. E a treia oară când sunt aici.
A treia oară, dar nu ultima. Bogdan Alexandru Stănescu este scriitor, eseist, traducător, director editorial la Polirom. Cel mai recent volum publicat l-am aici pe masă, o carte foarte frumoasă, Copilăria lui Caspar Hauser, a apărut la Polirom. A obținut premiul pentru proză în cadrul premiilor Nepotului Toro, ediția 2017, și este, iată, nominalizat la categoria literatură la premiile Radio România Cultural 2018.
Ce să zic, nu sunt un răsfățat al premiilor, așa că trăiesc într-o stare de perpetuă uimire.
În această dimineață s-au anunțat nominalizările, nici eu nu știam când te-am invitat de lucrul ăsta. Sunt patru autori, patru volume. Să fie într-un ceas bun.
Mulțumesc frumos, să fie.
Așadar, spun repede că după aia parcă văd că nu mai apucăm volumele publicate de invitatul meu înainte. Bogdan Alexandru Stănescu, așadar, cu Vasile Ernu la Polirom în 2010, Ceea ce ne desparte, epistolarul de la Hanul lui Manuc. O carte pe care o recitesc din când în când, așa, o deschid unde se deschide și îmi place foarte mult. E un schimb de scrisori pe care vi le-ați trimis, voi fiind colegi de birou, cred.
Da, stăteam la etaje diferite. Acum, dacă spui că e așa de grozavă cartea asta, să știi că mai am vreo 100 de exemplare în redacție, atât de bine s-a vândut. Le donez oricui se arată interesate.
Așadar, anunțăm donație, Ceea ce ne desparte, epistolarul de la Hanul lui Manuc. A urmat poezie la Cartea Românească în 2012, apoi după Bătălie ne-am tras sufletul, nominalizat la premiile reviste Observator Cultural și la premiile Radio România Cultural. Apoi Enter Ghost, Ghost, scrisori imaginare către Osip Mandelstam la Art în 2013, și Ana Basis, din nou poezie, Cartea Românească 2014, nominalizat la premiile Radio România Cultural. Încep să văd un model.
A treia oară cu noroc, se zice.
A treia cu noroc, da, așa se zice. Doctor în literatură, cu o teză despre Emil Bota și traducător. Așadar, Bogdan Alexandru Stănescu, ți-aș fi propus să începem cu Poliromu. Ești director editorial la Polirom, te ocupi de cărțile din limbi străine, de literaturile străine.
Colecția de literatură universală, Biblioteca Polirom.
Biblioteca Polirom, probabil cea mai, nu probabil, sigur, cea mai consistentă,
cea mai mare în orice caz.
Mare în orice caz.
Da, adică e o colecție în care apar în jur de 70 de titluri noi pe an, ceea ce cred că o situează așa în top în România.
Nici nu vreau să încep să întreb câtă muncă, dar pentru că spuneai și uite m-a uimit că Ceea ce ne desparte, epistolarul tău cu Vasile Ernu, a apărut la Polirom în 2010, încă nu s-a vândut, te-aș întreba dacă în atâția ani, de când ești director editorial? De niște ani. Știu că ai fost cel mai tânăr la vremea.
Eram cel mai tânăr, da. Hai să nu o luăm pe panta asta, că intru în depresie așa de luni dimineața. Nu mai sunt cel mai tânăr, bineînțeles. De 13 ani.
De 13 ani. Ai tras niște concluzii privind ce se vinde, ce nu se vinde, ce așteptări are publicul cititor?
Țin minte așa, că și la ultima noastră întâlnire am avut această discuție.
Da, pentru că sunt curioasă și o curiozitate pe care deocamdată nu mi-a ostoit-o nimeni.
Nu cred că am ajuns la niște concluzii. Am avut, din contră, și mai multe eșecuri decât aveam la ultima noastră întâlnire și cred că așa e normal, să ai eșecuri, pentru că dacă nu le ai, înseamnă că mergi la sigur. Mm-hmm. Dacă mergi la sigur, înseamnă că te pliezi pe gustul publicului larg. Ceea ce nu-i foarte bine pentru o editură necomercială.
Care e gustul publicului larg?
Din păcate e vorba de niște preferințe de lectură care se îndreaptă spre o zonă foarte superficială și tendința asta se generalizează așa pe an ce trece. Nu pot să zic exact despre ce e vorba, dar știu să o recunosc când o văd. Acum vă propun un exercițiu. Luați, dacă am intrat pe internet acum și ne-am uitat la topul New York Times de acum 4 ani, uh-huh, o să vedeți că niciuna dintre cărțile alea nu va rămas în memorie. Cam ăsta e gustul publicului. Uh-huh. Se îndreaptă spre cărți.
Poate
cu...
nu memoria ta, dar poate pentru cel care... nu știi niciodată ce carte îți schimbă viața, nu?
Da, așa e. Acum nu știu dacă asta trebuie să cauți într-o carte, ceva care să schimbe viața. Eu, de exemplu, nu caut schimbări în viața mea, mai ales dintr-o carte. Cred că altceva trebuie căutat într-o carte de literatură. Nu neapărat să înveți ceva din ea, nu neapărat să îți provoace schimbări de astea pe care le găsești în cărți de genul How To sau Self Help. Nu am încredere în rețeta asta de literatură motivațională sau literatură care îți va dezvălui noi orizonturi. Dar într-adevăr sunt lecturi care schimbă ceva în tine fără să-și propună. Da? Sunt literaturi care sunt cărți care îți deschid o cale de acces spre zone pe care nu le bănuiai. Și sunt surprize pe care le ai la orice vârstă. Cum trăiesc eu acum surpriza lui... Surpriza. E fenomenul Knausgård, cum a fost numit. Uh-huh. Un autor norvegian care a luat lumea așa prin... a trecut cu tăvălugul peste ea și... se aud foarte multe voci care spun, doamne, nu are nimic acolo. De ce? De ce e toată pasiunea asta atâtor oameni față de cărțile lui, nu? Nu pot să-mi explic încă. Tocmai am încheiat de o cronică, de-aia îl aduc în discuție, pentru că de dimineață am scris o cronică despre cel de-al cincilea volum din ciclu Lupta mea. Uh-huh. Și încă nu pot spune de ce schimbă ceva, dar schimbă. Asemenea, cărți sunt rare. Și nu cred că, în afară de Norvegia, Knausgård e un bestseller universal. Nu, în Norvegia, într-adevăr, a dat lovitura, dar acolo a fost mai mult vorba de scandal, cred. Uh-huh. Pentru că nu schimbă nimic, spune tot. De la numele soției până la cele mai intime întâmplări din viața lui.
Și asta este o rețetă pentru cine știe cât de cât contextul.
Da, cred.
Dar la 70 de titluri pe an, toate astea se stabilesc, presupun, pe parcursul anului, nu neapărat într-o ședință la început.
În mare, meseria mea presupune să vin săptămânal cu niște propuneri, să zicem 5, 6, mai puține, 4, dintre care trec de ședința de board, 2, cel mult. Uh-huh. Și așa se construiește planul editorial. Acum, de exemplu, lucrez la planul editorial pe 2019.
Aha.
Așa cum îți spuneam, e o muncă care pare a nu se termina niciodată.
Păi, și face parte din frumusețea ei.
Exact, și îți dai senzația de nemurire, pentru că e un orgoliu nemăsurat să lucrezi la planul de pe 2019, nu? Se poate întâmpla orice până atunci.
Ți s-a întâmplat să ratezi un titlu cu care un competitor a dat lovitura?
Bineînțeles, da, asta face, iarăși face parte din meserie, să pierzi o licitație, să fie un titlu care îți place foarte mult și totuși să-ți dai seama că dacă treci de un anumit prag, intri într-o zonă a pierderilor. Și cred că un director editorial trebuie să aibă în permanență în minte faptul că nu muncește pentru el, da, că are responsabilitatea salariilor tuturor colegilor lui.
Eu nu mă refer acum la autorii care ți-au plăcut neapărat, mă refer la autorii cu care o altă editură a dat lovitura. Pentru că tu fiind o persoană cu un gust format, Bogdan Alexandru Stănescu, sunt convinsă că ai reticențe, să zicem, la anumite zone.
Păi, dacă tot am vorbit despre Knausgård, trebuie să recunosc că mă încearcă o, nu ușoară, o puternică invidie când îl citesc de la editura Litera, ca să dau un exemplu. Nu știu cât de mare e lovitura comercial vorbind, dar mi-ar fi plăcut să apară în biblioteca Polirom.
Cel mai bine vândut scriitor în viață la Polirom?
În viață?
În viață.
Uf.
Spun în viață ca să eliminăm criticii. Știi, când apar uneori în anumite reviste recenzii la, ce știu eu, Dostoievski, Goethe și intră în politica aia de acordare de steluțe, știi?
Până anul trecut cred că aș fi spus Umberto Eco, nu mai pot. Acum cred că Elif Shafak. Turcoaică Elif Shafak.
Foarte interesant, pentru că nu vine dintr-o zonă
ea, cum am spus la început, nu poți explica cum se întâmplă chestiile astea, cum are loc acel declic care face ca foarte mulți oameni să se îndrepte spre un autor, să și le recomande unii altora și să vezi cum se rostogolesc așa vânzările ca un bulgăre de zăpadă. O fi un titlu, o fi un stil, o fi o imagine pe care și-o construiește publicul în legătură cu un anumit autor. Dar cazul lui Elif Shafak e puțin, e oarecum previzibil, aș putea spune. Nu cred că am avut emoții vreo secundă cu ea, pentru că am început cu un titlu foarte bun, Bastarda Istanbulului, care a mers și care a fost un soi de locomotivă pentru restul cărților, pentru că e o autoare care venea în siajul unui scandal politic, da, celebrul articol 300 din Turcia, pentru că vorbea despre genocidul armean, pentru că nu era bine văzut de oficialitățile din Turcia, a trecut prin foarte multe atrocități, aș putea spune, chiar a fost bătută pe treptele universității. E o autoare care își împarte timpul acum între Statele Unite și Turcia, care merge foarte mult, care scrie în limba engleză, care își traduce cărțile. Deci e un fel de autor universal. Chiar mai universal, dacă pot comite acest barbarism, decât Orhan Pamuk.
Tot mă aveam să te întreb dacă nu cumva un oarecare efect are și Orhan Pamuk în povestea asta, pentru că a deschis o literatură despre care noi nu prea mai știam nimic.
Aș îndrăzni să spun că nu. Cred că Orhan Pamuk a deschis propria literatură. Nu cred că a făcut așa de multe pentru literatura turcă. În același timp, eu simt și o anumită, dacă nu animozitate, un soi de competiție așa tăioasă între cei doi, între Elif Shafak și Orhan Pamuk.
O, să ne gândim la literatura română. Rare ori scriitorii sunt prieteni?
Rare ori, sunt în orice literatură am intrat. Greu găsește o scriitor care să fie cu adevărat, să susțină literatura din care provin ca pe un întreg.
Totuși, nițică solidaritate funcționează. Stau să mă gândesc la cazul literaturii nordice, de exemplu. Și mi-aduc aminte de un moment în care literatura nordică a fost invitatul de onoare la Târgul de la București, privit așa, în ansamblu. Țările nordice, poftim.
Aici cred că sunt și niște considerente de ordin economic și logistic, ca să folosesc un termen la modă. Pentru că a fost mult mai ușor să organizeze acea prezență. Da, și banii s-au împărțit și așa mai departe. Și literaturile de limbă germană au venit împreună la un bookfest.
E adevărat.
Da? Și te-ai aștepta să existe niște orgolii puternice acolo, nu? Germania, să zic că suntem Germania, avem o tradiție culturală foarte puternică în spate, nu vrem să ne combinăm cu Austria și cu niște landuri din Elveția. Dar iată că au venit, au înțeles puterea acestui spirit de grup.
Așa cum țările de limbă spaniolă înțeleg prin Institutele Cervantes importanța coeziunii.
Exact, acolo, iarăși, îmi pare rău, sunt cinicul de serviciu azi, dar revin cu argumentele comerciale. Editurile spaniole vând enorm pe piața Americii de Sud. Da, aș putea spune că au acaparat-o. Da? Orice autor nou din America de Sud care scoate capul așa și cu un nou roman care pare a avea șanse de vânzare e cumpărat de editurile spaniole, nu? Următoarea carte apare la o mare editură spaniolă, la un Tusquets, la un Random House Spania. Deci e vorba de colonie și colonizare acum.
Chiar că ești cinicul de serviciu astăzi. Bogdan Alexandru Stănescu, știu că nu te ocupi de autorii români.
Așa e, nu mă ocup.
Așa e, nu te ocupi. Dar tu te simți undeva în tânăra noastră literatură română? Te simți legat de ceva, de o zonă anume, de un grup anume?
Prin forța împrejurărilor am făcut parte, dar nu ca scriitor, cred că mai curând ca recenzent sau critic, e mult spus critic literar, din așa zisa generație 2000. Numai că acea generație 2000 iarăși a avut un spirit de grup care ne-a unit în perioada aia și era un soi de stare de urgență atunci. Ne întorceam la literatura socială, ne întorceam la protest, Fiecare a luat-o pe drumul lui acum și nu acum, a luat-o de ceva timp, deja se vorbește despre post-2000ism, despre post-post-2000ism. Nu mă mai simt și nici nu mai vreau să fac parte din așa ceva, pentru că, nu știu, am ajuns la o vârstă la care știu că scrisul înseamnă singurătate, în primul rând. De la originea lui și până la epuizare, adică publicare.
Tu ai avut un drum așa destul de întortocheat, mi se pare.
Da, deconcertant pentru mulți, mai ales pentru critici.
Da, că a conținut poezie, a conținut, nu știu, poate mai scrii, a conținut eseu, ca să ajungi acum la această carte foarte frumoasă pe care o recomand cu toată cultura, Copilăria lui Caspar Hauser. Caspar Hauser, copilul crescut de lupi, ne explici puțin titlul?
Am avut parte de foarte multe discuții legate de titlu. N-aș vrea să-l explic neapărat, pentru că ar deveni totul foarte schematic așa. Dar în mare e, bineînțeles, o metaforă, e o trimitere la copilăria naratorului meu, a personajului meu, care crește în ultimii ani ai comunismului, în haosul primilor ani de după 1989, și simte lumea aia, mai ales dacă adăugăm aici o familie nu foarte fericită, adică nefericită în felul ei, vorba lui Tolstoi, simte această copilărie ca pe o pivniță în care e hrănit așa de un paznic necunoscut, mascat. E vorba de încercarea lui de a deprinde limbajul, de a se învăța cu limba și în fond de a se învăța chiar cu literatura și cu viața din jur.
Este o perioadă istorică dificilă, delicată, asta de sfârșit de comunism, de început de tranziție, nu?
Așa e.
Și s-au aruncat mai mulți asupra ei, dar e greu de prins. Așa mi se pare mai... așa nu, neașezată cum
eu
e.
Eu nu văd ca și cum, nu văd că s-ar fi aruncat foarte mulți asupra ei. Din contră, eu m-am simțit un soi de pionier aici. Pentru că ori au venit în teritoriu foarte apropiat, da? În contemporaneitatea absolută, fie s-a încercat o reîntoarcere în perioada comunismului. Pe mine m-a interesat exact spațiul ăla de graniță dintre 89-90. Mie mi se pare un spațiu magic pentru generația mea, cel puțin, care și pentru a părinților noștri. Și asta am vrut să abordez eu aici. Adică la un moment dat am avut revelația faptului că lor poate le-a fost mai greu decât nouă, pentru că erau foarte rodați în sistemul ăla. Chiar și greutățile veneau cu un soi de rodaj al lor. Nu? Se obișnuiseră într-un fel.
Știau ce au de făcut.
Știau ce au de făcut. Fiecare zi arăta ca cea dinainte și brusc s-a schimbat totul în 90. Au redescoperit politica, au făcut foarte multe greșeli, au votat cu cine nu trebuia și noi tragem ponoasele acum, da? Mă refer la părinți și la bunici. Au intrat în economia de piață asta sălbatică de western-like anilor 90 și cred că n-au prea avut timp să ne mai crească cu atenție pe noi, care eram la vremea pubertății atunci, sau în preadolescență. Suntem o generație sălbatici.
Copiii lăsați în fața televizorului.
Nu neapărat. Da, televizorul a fost o lovitură pentru noi. Mi-aduc și acum aminte prima emisie a ProTV-ului, ce a însemnat. Mi-aduc aminte prima difuzare a Fermei Animalelor imediat după Revoluție.
Imediat, da. Chiar da. În zilele alea. Și Dictatorul cu Chaplin.
Dictatorul. Nu, e vorba de haosul ăla care era în întreaga societate. Nu știu cum era în alte orașe, dar în București era haos. Era chiar foarte periculos. Asta mi-aduc aminte cu toată ființa mea. Ori noi trebuia să evoluăm în spațiul ăsta.
De cât timp te gândești să scrii despre perioada aia?
De ceva ani buni. De când Laura Albulescu de la Art m-a invitat să scriu niște proze pentru seria lor Prima Mea.
Prima dată.
Era prima mea pereche de blugi, prima mea țigară, prima mea beție. Atunci am început să fac așa un soi de schițe, de crochiuri și reveneam la acea perioadă.
Bună serie, așa am impresia că mulți tineri scritori români au început...
Da,
cu
și
prima
eu
mea.
Cred,
prima dată.
La fel cred și eu. Pentru mine a fost un soi de ucenicie, pentru că mi-a fost frică de proză. Foarte mult timp mi-a fost frică de proză.
De ce? Ai citit prea multă și prea bună.
E un soi de complex, bineînțeles, care se formează într-adevăr în urma lecturii. E o teamă de eșec, iarăși, bineînțeles. Dar cred că e bine să ai această teamă de eșec. E bine să trăiești cu ea, pentru că îți garantează, dacă nu calitatea, cel puțin o atenție sporită asupra textului și o responsabilitate sporită în legătură cu ceea ce faci.
Ce fel de scriitor ești? Rescrii, tai, adaugi sau prima variantă e și ultima variantă?
Nu, în niciun caz. Rescriu, dar nu excesiv. Adaug, dar nu excesiv. Tai, dar nu excesiv. Lucrez mult pe text, îl citesc de vreo 10 ori după ce cred că simt că e gata. Dar nu schimb prea mult din structura lui. Nu schimb prea mult din scheletul prozei, din scheletul textului. Nu pot să fac treaba asta și de multe ori mă gândesc că ar fi bine să o pot face.
Nu poți pentru că deja așa a intrat.
Așa am rămas cu sentimentul unui sfârșit, ca să citesc titlul unui scriitor care îmi place foarte mult.
Și care nu este publicat la...
Și care nu este publicat la Polirom și invidiez editura Nemira pentru că îl publică. Iată, sunt plin de invidie azi și de cinism. Dar odată ce am acel sentiment că am terminat un text, mi-e foarte greu să-l modific, nu știu, să zicem, să-l iau de la jumătate și să fac un alt sfârșit. Mi-e foarte greu să fac treaba asta, pentru că aș avea senzația că e ceva artificial acolo. E un construct pe care eu îl pot piguli, pot schimba din puzzle-ul ăla o bucată până altă. Nu sunt genul. Sunt destul de... implicat în text la modul existențial. Nu pot, e ca și cum mi-aș tăia o mână și mi-aș pune una mai puțin păroasă. N-ar mai fi a mea.
Și este o respirație pe care ai avut-o în momentul în care ai scris și care cumva se taie dacă intervii prea tare.
De exemplu, în Caspar Hauser am o proză despre care mi s-a spus că e proastă și mi-au spus oameni în care cred. Mi-am dat seama că este, într-adevăr, nu e la nivelul celorlalte, dar nu am putut să o scot. Cred că știam și eu când am introdus-o în volum, dar are un rol în carte, face trecerea între două vârste, ea trebuie să fie acolo, chiar dacă e mai slabă decât celelalte.
O să te întreb după emisiune care este.
Dar nu e un secret, e cea cu tabăra din America.
E cu cea cu tabăra?
Da.
Și ți-a spus că e mai proastă.
Așa mi s-a spus și am început să o cred.
Acum ai început și tu să vezi, să simți cum e să fii autor plimbat, lansat.
Acum,
cu adevărat, mă gândesc că în orice caz un volum de proză este altfel promovat și altfel circulă.
E uimitor și chiar dezamăgitor, aș spune.
De ce?
Să vezi câtă atenție se îndreaptă spre un volum de proză în comparație cu un volum de critică, cu un volum de eseuri, cu un volum de poezie. E exagerat de multă atenție. O spun cu toată sinceritatea, mă simt prost. Pentru că am trecut și prin proză, și prin poezie, și prin eseu, și prin critică. Și eu cred că cea mai bună carte a mea e cea de eseuri, Enter Ghost. Într-un fel mă simt așa ca și cum aș avea mai mulți copii și unul e favorizat, are tot norocul din lume, e frumos, e deștept, e blond cu ochii albaștri și lebă rățușca cea urâtă, Enter Ghost, stă și suspină în debara.
Bun, acum sper să nu ajungem în genul ăla de blocaj care face pe unii scriitori să se dezică de propriul lor copil celebru. Mi-aduc aminte de Gabriela Adameșteanu, care a refuzat la un moment dat să mai vorbească despre Dimineața Pierdută.
Cred că ajungi la un soi de sastiseală, adică înțeleg foarte bine. Aici va interveni din nou cinismul și va spune, doamne, dacă merge bine și asta face ca lumea să fie atentă și la celelalte cărți, ok, foarte bine. A fost la București Irvine Welsh acum câteva luni, anul trecut, la sfârșitul anului trecut, și bineînțeles, inevitabilă întrebare, cum vă simțiți acum cu Trainspotting ăsta? Toată lumea vă întreabă despre Trainspotting.
Da.
Și omul a fost foarte sincer, a zis, sunt scriitori, am prieteni scriitori mai buni decât mine, dar ei nu au un Trainspotting.
Bine, ales un tip non-conformist, mi se pare că și joacă un pic
bineînțeles.
Un rol.
trebuie să joci un rol, pentru că nu suntem făcuți pentru microfon, nu suntem făcuți pentru prezența în săli cu foarte mult public. E ceva artificial aici, destul de periculos. Dacă nu ți-asumi un rol, nu supraviețuiești.
Te ajută experiența de editor, faptul că ai văzut... Ce ai văzut? Uite, scritori străini, scritori foarte celebri.
Ajută în primul rând pentru că te învață și te educă în direcția unei, cum să folosesc un termen creștinesc, așa, unei umilințe. Te învață umilința. Da? Când ai ajuns să cunoști oameni foarte mari în meseria asta, când ai reușit să le citești textele chiar înainte ca ele să fie redactate, da, când îți sosesc propuneri manuscrise aflate la 13-a redactare și știi că Jonathan Franzen va mai face două...
niște corecții.
Niște corecții, da. Te simți, prima reacție este simți mic. Cred că Mircea Cărtărescu spunea că atunci când ajungi la Frankfurt îți dai seama că, nu știu, îți vine să te dai cu capul de pământ, să zici, Doamne, cât de mic sunt. Ești mic, dar ești mic într-o piață, nu ești mic în cadrul scrisului. Trebuie făcută distinția între piața de carte, între industriile culturale și ceea ce contează cu adevărat. Și ăla e scrisul. Că dacă am scrie pentru a fi vânduți, ăla n-ar mai fi scris, ar fi altceva. Și se vede când cineva scrie pentru a vinde.
Se vede, da. Noi avem în România?
Sigur că da. Nu vreau să dau nume, dar avem foarte mulți.
Da?
Da.
Și vând suficient cât să justifice...
Unii dintre ei vând, da. Le-a ieșit.
Nu, eu te întrebasem puțin ceva diferit, Bogdan Alexandru Stănescu, dacă această experiență cu scriitorii străini te-a învățat, te-a înarmat cu o tehnică de a te întâlni tu cu cititorii, fizic te-a te întâlni, pentru că tu în fond ești un tip timid, sper că nu te super ca spun.
Nu mă super. Ne întoarcem la ce am spus, la jocuri, la măști, la puterea de a juca un rol. Și asta, mi-am dat seama de treaba asta când a fost invitat în România Salman Rushdie. Și am văzut ce diferență frapantă era între el ca om, la masă, sau când, mă rog, mergeam să-l iau din cameră, și transformarea uluitoare prin care trecea în fața microfonului, când devenea profesionist. Da, devenea un tip foarte afabil, dintr-un tip foarte rece și foarte cerebral, se transforma în pâinea lui Dumnezeu.
Un tip rece și cerebral, iată.
Da, dar am înțeles că făcea asta pentru a supraviețui. Nu poți să te dăruiești cu toată sinceritatea în fața unui microfon și să fii un natural. De altfel, nici nu prea am încredere în cei naturali în fața microfonului. Cred că emoțiile prind bine.
Și încă emoții.
O, da.
Așadar, copilăria lui Caspar Hauser a apărut la editura Polirom, premiu pentru proză în cadrul premiilor Nepotului Toro. Vom vorbi despre această carte. Deocamdată așa, pe puțin am zgâriat suprafața. Este nominalizată la premiile Radio România Cultural. Ceremonia de premiere va recompensa cele mai importante reușite ale culturii din anul 2017 se va desfășura luni 19 martie pe scena Teatrului Odeon. Mulțumesc, Bogdan Alexandru Stănescu.
Și eu mulțumesc.
Le mulțumim și ascultătorilor, îi așteptăm și mâine și poimine, până vineri inclusiv, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro cu transmisiune video live. Îl vedeți pe Bogdan Alexandru Stănescu întreaga săptămână în emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!